зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Вистинското новинарство станува екзотична професија, велат медиумските работници, кој има време да чита сторија повеќе од 5 минути. Тој му става простор на лажните и кратки вести кои преку социјалните медиуми се шират лесно и брзо како вирус. Ни Македонија не е имуна на светскиот тренд лажни вести. Новоземјава, политичките партии и нивните симпатизери се главните во ширењето на лажни вести на интернет, велат новинарите кои додаваат дека нивното разобличување дополнително им ја отежнува работата. Како медиумите се борат против лажните вести? Слушајте на. Ке се затворат државните клиники, пациентите ке бараат спас во приватните. Ракометарите на Вардер ние подигнале наградата од владата поради името Северна Македонија, кое било напишано на владиното признание. Првачињата нема да ја учат химната. Ова беа само еден дел од лажните информации со кои граѓаните се среќава во изминатиот период. Ни Македонија не е имуна на светскиот тренд лажни вести. Во битката на новинарите со нив, освен вестината, жртва станува и угледот на медиумите, на поединците, на институциите. Медиумските работници предупредуваат дека лажните вести влијаат негативно на поединецот во донесување на секојдневни одлуки за обштествено делување. Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми вели дека лажните вести влијаат врз начинот на кој што размислува секој поединец.
Луѓето од сабајле до навечер се изложени на голем број на информации кои што доаѓаат од различни јавни гласила и врз основа на тие информации тие ги донесуваат и ставовите за случувањата и начинот на кој што тие ќе постапуваат. Еден од најголемите проблеми е всушност влијанието во процесот на изборите.
Лажната вест и дезинформациите во медиумите влијаат на намалувањето на довербата во новинарството. Проблемот со новинарството е повеќе слоен, вели истражувачкиот новинар во Призма Владо Апостолов.
Имам чувство дека вистинското новинарство веќе е екзотична професија, само за некои слабокуси кои шак така да дека нема пазар за тоа. Кому ќе сервираш целосна информација? Каде ќе сервираш таа целосна информација? Нема веќе ни платформи каде што можеш тоа да го направиш. Немаш на пример за цел информација, тебе ти треба две страни, може некојаш три страни, па цела анализа, па бекграунд. Човече, тоа се 5 минути, кој има денеска време 5 минути да чита.
Оваа теза тој ја доведува и до абсурд.
Тие што сакаат да работат новинарство и што сакаат да работат новинарството на овој начин како што треба со сите салтанати, да ни даат по едно дуќанче во турска чаршија, онака како Queen G, нека осковачине и некој заинтересиран кој ќе види шубава екзотична професија, да и производа за го земи, да ни плати државата да се кира за нас, да ни плаќаме даности,
Лажното информирање на јавноста се прави со цел намерно да се објави некоја пропаганда или дезинформација, а социјалните мрежи се користат за да се засили нивното ширење и нивната читаност. Петровска додава дека детектирањето на изворот на лажната вести е сложен процес за кој е потребна долготрена анализа и истражување.
За нас што работиме во јавниот простор е сосема јасно дека во овој процес медиумите, политичките партии, економски центри на МОК, бизнис, групации, па и служби од сферата на безбедноста. Во принцип се актерите кои што се вклучени во создавање и во ширење на лажните вести.
Председателот на ЗНМ Младан Чадиковски вели дека лажните вести најчесто се среќаваат преку онлайн медиумите и социјалните мрежи.
Таму е најбрзо се шири лажната вест, дури секоја лажна вест патува многу побрзо од вистинските вести и тоа е навистина жално, но како што реков, тоа е глобален тренд и токму заради тоа тука треба да се насочи целата голем дел од активноста кон сузбивање на појавата на ширење на дезинформации.
Младата новинарка во 360 степени Славица Филиповска вели дека при нејзината работа досега забележала ноти големиот проблем со лажните вести е предизвикан од хаосот со интернет порталите.
Голем проблем е и медиумскиот хаос кој што го имаме пред се на интернет просторот, каде што целосно измислени приказни проаѓаат кај публиката како, за жал, вистински. И потоа се отвара дополнителна работа за професионалните и честни медиуми кои што треба да ги објаснуваат и да им долуваат на граѓаните дека тоа што се пишува е далеку од реалноста.
Филиповска додава дека сериозно поголем проблем за неа е тоа што функционирите и политичарите ги злоупотребуваат говорниците и своите профили на социјалните мрежи за да шират тотални дезинформации.
Самите функционери се извори на лажни вести, поготово пратениците, сум имала ситуации, 20 пратеници каде што буквално ги затекна дека шират лажни вести без никаква грижа на совест и продолжија тоа да го прават. Иако сме алармирале во јавноста, но сепак нивните приврзаници веруваат. Политичките партии, нивните приврзаници, мислам дека се најголем избор на лажни вести и не прават дистанца што е тоа чесен напад на политичкиот противник, а што е лажна вест и злоупотреба на јавноста за да се добие некаков поен.
Данора Бурјанин, како експерт кој се занимава со стратегиска комуникација, вели дека тешко е да се постави цврста граница меѓу слободата на говорот и дезинформациите кои што се шират на социјалните мрежи.
Тоа е навистина комплицирано прашање. Ние не треба да очекуваме дека политичарите ќе лажат и ние да бидеме окей со тоа кога ќе го сторат. Ние имаме право да ги држиме одговорни за тоа, така што нема да гласаме за нив.
Но лажењето на политичарите и ширењето на лажните вести во медиумите не се единствен проблем, затоа што тоа не е само убава спакувана вест со наслов, поднаслов и текст од кој може лесно да се утврди дека е лага, вели новинарот Владо Апостолов.
Тоа може да биде еден твит изваден од контекст, може да биде некаков Facebook пост тенденциозен, може да се искористат и факти ставени во контекст кој што ќе излажат нешто. Мислам, тоа е најмалициозното, точен факт, ако се стави во погрешен контекст, тоа е лага.
Во традиционалните медиуми полесно може да се препознае лажна вест, затоа што сме делумно навикнати на тој начин на информирање. Но кога тие доаѓаат од социјалните мрежи, тогаш е многу потешко, додава тој.
Ама кога ги добиват информациите на тоа ниво, со таа брзина, со таа количина на Facebook, на Twitter, во таа форма, инстант, брзо, сега, одма, и таму може многу полесно да помине според мене, бидејќи онака, мислам, ние како човечки существа не сме подготвени 24 часа, 7 дена во неделата да се бориме против лагите, а некојаш ќе попушти тој штити, ќе ни помине некоја лага. Онака, едноставно, не си подготвен, некој да те лаже 24/7.
Од овој светски феномен лажни вести, од кој како од вирус се заболени и другите земји од регионот. Затоа каква е битката со дезинформациите на Балканот, ке слушната од Лјупчо Наќев.
Колку обштествата на Балканот се загрозени од лажните вести и колку често јавноста во регионот е изложена на дезинформации. Тијана Цветичанин, уредничка на порталот Раскренкување во Сарајево, вели.
Врло често не излазимо на потпуно измишлене содржаје.
Многу често наидуваме на целосно измислени содржини, на содржини кои се манипулативни на овој или на оној начин. Илир Гаши, независен медиумски аналитичар од Белград, додава.
Мислим да е веќина граѓана у Србији под дневним утицем лажни вести.
Мислам дека повеќето граѓани во Србија се под дневно влијание на лажни вести.
In our country it's mostly online media, but I see in the region even.
Во нашата земја тоа се главно онлайн медиуми, но гледам дека во регионот дури и многу посериозни печатени медиуми и телевизии пренесуваат манипулативни содржини, додава Бенджамин Арифи, дописник на Euronews од Скопје. Кога е очигледна таквата состојба во медиумите, тогаш се отвора и прашањето кои се најчести извори на лажни вести и која е нивната цел во регионот. Тијана Цветичанин вели дека горе-долу се знаат изворите на лажните вести, а не е тајна и нивната цел.
Каде сме ми урадили алгоритмску анализу података кои ми имамо, кој од кога преноси, колико често преноси лажни вести.
Кога направивме алгоритмска анализа на податоци кои ги имаме, кој од кого пренесува, колку често пренесува лажни вести, гледате, на пример, дека постои една мрежа која се протега од одредени медиуми во Србија до одредени медиуми во Босна и Херцеговина, главно во Република Српска, во која, на пример, е вклучен и еден државен медиум кој не е ни од една од тие две држави, туку од Русија. Станува збор за српското издание на Спутник, а тука се и некои 30 медиуми кои константно и групно објавуваат ист вид, исти политички дезинформации. Бенджамин Арифи е на сличен став.
The main source of those fake news narratives is coming from various Russian.
Главниот извор на тие содржини на лажните вести доаѓа од Русија, Тоа секако треба да биде потврдено, но едно здраво општество мора да се бори против таквите содржини, без оглед на тоа од каде доаѓаат. Илир Гаши посочува и еден феномен во врска со дезинформациите кој е карактеристичен за Балканот. Не може да им се верува ни на институциите и владите.
Док во неким другим земљава Европе, лажни вести долазе са маргина.
Додека во некои други земји на Европа лажните вести доаѓаат од маргините, како на пример од организации на екстремна десница или нешто такво, во Србија пречесто самиот државен систем, владата на Република Србија, се извор на лажни вести. Но како медиумите, јавноста или пак институциите да се борат против лажните вести? Дали е можно со примена на казни, санкции, затворање на портали или медиуми?
Unutar samo regulativnog sistema gde mediji praktično stvaraju jedan...
Во рамките на саморегулаторниот систем, каде што медиумите практично создаваат еден етнички слој во кој го осудуваат неетичкото известување, може би тоа е решение. Имате судови на честа, имате новинарски кодекс, имате во Србија Совет за печат, вели Илир Гаши. Тијана Цветичанин посочува дека новинарите не треба да се водат само од борбата за кликови, туку дека многу поважна е релевантноста на информациите и кредибилитетот на медиумите.
Успех у томе колико сте имале читаност и прегледа и остало.
Успехот во тоа колку сте имале читаност, посети и друго, не би требало до таа мерка да биде мотив за медиумите и новинарите, туку пред се објавувањето на информации кои се важни за општеството. Илир Гаши додава, многу мина ке речат, па чекајте зошто едноставно не ги забраниме лажните вести или пак зошто не го казнуваме нивното објавување. Но таквото решение, колку и да звучи парадоксално, задира во слободата на изразување, во слободата на медиумите. Бенджамин Арифи се согласува, но вели дека во битката против лажните вести мора да се вклучат сите. Навистина мораме да најдеме вистински баланс меѓу борбата против лажните вести и слободата на медиумите, што е тешко се разбира. Но лажните вести се модерна војна, во која мора да учествуваме.
Модерната војна со лажните вести во која сме втурнати преку технологијата бара системски пристап. Брзиот развој на новите медиуми создава плодна почва за лесно и брзо размножување на лажните вести. Бурјанин беше неколку дена во Скопје каде што во соработка со Албанија Сошиетет од Лондон и Медија Центар Сараево во работилница на Македонскиот институт за медиуми им помогна на новинарите да стекнат практични вештини за да ја разобличат лажната вест без да ја повторат дезинформацијата. Таа вели дека новинарската борба со лажните вести е предизвик во кој треба сите да се вклучат, затоа што сите ние сме дел од проблемот.
Ние споделуваме сензационални наслови без да забележиме дека содржината на текстот не е толку сензационален како што очекуваме. Ние не плакеме за квалитетни медиуми. Ние наместо тоа плакеме за медиуми кои не секогаш споделуваат баш најточни информации со нас. Треба да почнеме да делуваме, наместо само да зборуваме и да почнеме да финансираме и да инвестираме во квалитетни медиуми.
Сдруженијето на новинарите на Македонија, Стопанската комора и Советот за етика во медиумите очекуваат за помалку од еден месец да биде готов новиот регистар на професионални медиуми со кој ќе се посочи на јавноста кои портали ги исполнуваат критериумите да бидат медиуми, но и кои се тие кои се пришто се придржуваат до новинарскиот кодекс при своето работење. Имаат транспарентно собственичтво и импресум.
Овој регистар ќе биде база која што ќе можат да ја сите да ја препознаваат пред се бизнис заедницата како основа за тоа каде можат да ги пласираат своите реклами. Во однос на професионалните критериуми за тоа кој може да биде, а кој не може да биде професионален онлайн медиум, тие сега се во фаза на изработка.
Еден од светските примери за борба против дезинформациите кои влијаат врз колективниот здравствен имунитет е социјалната мрежа Инстаграм. Оттаму најавија дека ќе ги блокираат хаштаговите на антиваксерите кои шират лажни вести за поврзаноста на вакцините со аутизам. Целта е да се ограничи ширењето на лажните тврдења затоа што тие имаат опасни последици и по општественото живење на граѓаните, но и по нивното здравје. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.